Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum inkomplu untemmu l-istorja u li tixxieħ mir-rumanz Ħajja ta' Kelb.
U rumanz minimalista li għandu proċess letterarju fil-kitba tiegħu minn novella fil-bidu tas-sebajnijiet għall-radiodram u għar-rumanzi publikat fl-1999. Rumanz li jien bħala sottotitlu semmejtu wkoll kważi ħrafa, għax fih hemm l-element tal-ħrafa. U f'waqt minnu, mill-element realistiku jgħaddi għar-realizmu maġiku.
Ir-realizmu maġiku u stilu mekanizmu letterarju fejn ir-realtà u l-immaġinazzjoni jitħaltu flimkien mhux permezz ta' xi ħolma jew fantażija, imma bit-twaħida naturali.
In-nies ġata Ħajja ta' Kelb itwarxieħ li jgħix f'dar fl-isqaq li f'lejla ta' Settembru isib kelb tar-razza jqalleb fil-landa taż-żibel tiegħu. Il-kelb ma jkunx irid iħallih u xieħ jiftaħ qalbu miegħu daqs li kieku kien bniedem. Jibda jirrakuntalu l-istorja ta' wliedu. Il-kbir imqarqax li sifer u ħadd ma kien jaf xar minnu, ġuż il-fustani l-aktar bilaqal li kellu joħroġ mis-seminarju, u ż-żgħira li wara tfulija kważi innoċenti sabet ruħha f'taħbila li kienet qed tħasseb lill-ġenituri tagħha u lill-kappillan.
Campus FM jippreżenta.
U li tixxieħ.
Silta mir-rumanz Ħajja ta' Kelb ta' George Peresso.
Darba kien hemm werżieq li d-dejja jgħix fuq siġra falqa mitluqa u mar jgħix fisqaq. U darba kien hemm kelb li d-dejja jgħix villa f'tar fir-raħal fej darba kien hemm leliqi u għataħħa li jmur jgħix fisqaq. U darba kien hemm xieħ li kien jgħix fisqaq.
L-għada flok marret it-tifla tkellem il-kappillan mar-ruma, da musija jistennew. L-om skartat il-ħars ta' dawk li kienu hemm. Kemm qalet li l-waħda ġara li donna kienet ta' fil-għala marru għant il-kappillan, li għaddew għant il-kappillan biex jiġbru il-karta tal-fidi. Meta mislilhom il-kappillan għalilhom li kien maġġel.
Għaddu si oħra.
Għaddew sija wara. Il-kappillan kien għadu maġiex. Għaddew nofsija wara. Kien għadu kif daħal u waħtu qaltilhom li kien qed jiekol u gergret lin-nies m'għandix insomma, imma l-kappillan ftit wara ġie kellimhom għadu jimsaħ xuftih.
X'għandna ġdid, x'għandna ġdid.
Għax.
Jaqgħu, jaqgħu.
It-tifla żur kappillan.
It-tifla, dik it-tifla sa ġibkom filali. Ġa ġabitkom fil-sin in-nies, miskom żammejtula qiebes għax ġurnata jew oħra sa tallikom bil-kbir. Dar dritta parroċċa, dar dritta. Kulħadd jgħidbiha, u imma ta' tkastaħadd, donna trid tisfida lili u lil kulħadd, ma ġbin fin qed jarawha jew ma' min. U għal ġieħna għandkom tifel li qiegħed is-seminarju. Taf kif qed inżommu oħli dak it-tifel is-seminarju aħna hu. Ħadna konsiderazzjoni intom m'intomx ta' tajjeb. Daqsxejn ta' rigward minn ħadakom.
Għax sur kappillan, saf kif ħanqbad ngħidlek Madonna, se jkollha tarbija.
Si kolla tarbija.
Wieġbu biss il-biki tagħhom. Il-kappillan der mifxul.
nella xinu sur kappillan? Se tuqtonna dik blinkwit?
U missir tarbija?
Għaltinna, l-wieħed Ingliż.
Wieħed Ingliż? Wieħed minn dawn il-qabda baħrin jew soldati li hawn madwarna? Nimmaġina u fuq kollox protestant, mhux hekk?
Mhux hekk, imma ħares sur kappillan. Għaltinna li jridu jiżżewġu ta'?
Jiżżewġu? Mela smiċ hekk, jista' qed niklu xi biċċa ħoż biż-żejt u l-inċova? U ma nixxi ngħidu, kollox bil-għaxla, għalbiċċi nies.
Minħabba t-tarbija u x'sur kappillan.
Tażku, minħabba t-tarbija. U se titwielet minn għall-missier. Immifmuni, dan żwieġ imħassar qabel seħħ. Minħabba fija, minħabba t-tarbija se jsir, għax żwieġ ta' malajr fuq kollox ba' protestant, il-Knisja ma tħarix leh bajn tajba lej dan it-tip ta' żwieġ. Se jkollhom il-barka tas-saċerdot, imma għalbiċ it-tarbija, u xejn aktar għax dik innoċenti, kreatura tagħha. Għandha ruħ, u l-Knisja jkollha tħassib fija. Imma hi, bindkom, u dim il-Knisja dik kważi midinba pubblika. Għax dawn ngħidwa kif inhi, jiżżewġu hekk. U jibqa' protestant, forsi laqas jemmhem xejn, la jħabber rashom ir-reliġjon, jgħidilha tista' tmur lill-Knisja u trabbi t-tarbija fil-fidi Kattolika, imma kollox kliem, xejn eżempju, u bindkom min se jaċċertani. Li jekk titla l-Ingilterra fost l-eretiċi protestanti se tibqa' fidila lejn it-tagħlim tagħna. Ta' skin baqgħet dawn!
U ma fetaħx fommu, ħarsa mlikta, rasu baxxuta. Kultant jipprova biċċaqliq ta' rasu. Xi dema jimsaħab maktur maffeċ. Il-kliem maġġel u webes tal-kappillan ħassu ikidlu qalbu. Kien jaf li l-kappillan kellu raġun, imma xtaq li dak li ħin jisma' kliem ieħor. Kliem ta' faraġġ li ġalu jittama li l-istorja ta' bintu kienet biss ħolma kera jew ħlieqa tan-nies seksika.
Iva, għajt sekit. Imma f'qalbi tlabtu t-tamajt li l-ammur id-dar nara miġbura u tħej il-mejda li t-tifla kif kienet tamen safti t-snin qabel meta kienet tifla fir-riħa u bil-għar. Umma kienet tgħid li.
Dik xi ħadd għamli la xi magħmul żgur. Mhux ċekka s-sendikajra tgħid. Darba meta t-tifla kienet qed baħba ħdejn il-bieb għaddi ti. Ċekka s-sendikajra. Qalt li x-xebba sar fija żgħira u mank alla jbierek ma qalet?
Skont marti mill-għada t-tifla nbidlet. Jina kieku dan kollu ma xtaqx nemnu. U kieku għettu li l-kappillan żgur li kien jirrabja miegħi għax hu mhux sa jemmen dawn il-ħmerijiet bħala bnedem tal-Knisja mhux hekk. Imma veru, ta' 16 kienet għadha qisha tifla żgħira. Tilab biż-żibeġ ma' sħaba fit-trajq. Imbagħad bħal dunna kibret f'daqqa u ntebħet għall-arrieda li kien hemm din oħra. Tħuf madwarha, il-barra mill-ħadba ta' darna, f'qira kemm f'qira, imma dar ta' nies li fiha għexna fil-biża' tagħha. Imma fuq id-dinja ta' barra l-ħadba konna għadnilha biex toqgħod attenta u daqshekk. X'jistajna nagħmlu? Dan kullu għadda minn moħħi meta kont għandt il-kappillan. Iżda bqajt sejjek daqs li kieku l-ħażen ta' binti kont għamiltu jien u mhux binti. Għax wara kollox dik mhux binti. U jien missiera. Jien irrid nagħti kont tagħha qudiem alla għax jien ġibta fid-dinja. Naħseb dan kollu u nisma' l-kappillan bi kliem tiegħu daħlin ishom stalletti tan-nar f'qalbi. U marti tipprova tlaħħaq miegħu, għax l-ommijiet biex jiddefendu lilulidhom daqs monsinjur jinqalgħu. U donna kienet qiegħda taqra ħsibijieti.
Aħna x'ritna nagħmlu imma sur kappillan, Rużarju ħassra dejjem għednieħ. Kella toħroġ hekk u żgur mhux tort tagħha dik daħal fija xi ħaġa. Imma la trid tiżżewweġ ikonna nħalluha u biex it-tarbija titwilet bħatfall tan-nies.
Tistennewx ħafna ximgħat u ġinukjaturi tafux. Tiġ bil-moħbi, fis-satra tas-sagristija, mhux qudiem is-sagrament mela, għax mhux ġieħ mhux sew, u filgħaxija nett meta ma jkunx hemm nies biex intaffu kemm jista' jkun l-iskandlu li ngħata lil din parroċċa kwieta.
Kif tgħid int mela u sur kappillan?
U tlaqna bil-passi u qalbna tqal. Konna isna żewġ tatwi imqatta tal-kartapesta, il-kemm kienna għax nistonku tbewwa. Edna r-Rosario bħas-soltu bit-tama lill-Madonna taqlanna l-grazzja. Ma morniex norqdu, nistennewha tidħol. Konna nafu li tidħol tard, ma dik il-lejla damet aktar. Kienet il-mara li ndunat ġara hi tqallef fil-kxaxen tal-armadji tagħha.
Madonna tal-Grazzja, ħin telqet.
Domna nfittxuha u nsaqsu għalija u nittamaw li kienet adamant. Kif sedet siflet? Sa fejna fuħna naqqas passaport ma kella?
Ix-xieħ waqaf, jimsaħ dema sama kompla.
F'tiġġimgħat wara, kemm ġimgħatej, tlieta, irċevejna t-trabbulla tal-Ingilterra, ittra mingħajr indirizz tagħha. Rajna ġuż is-seminarista. Qaltilna biex ma nfittxuhiex għax kien biħsiba tibda ħajja għalija fl-Ingilterra u ma kienx biħsiba tinżel lejn Malta lejn ir-raħal misħud hekk se jgħidlu raħal misħud. Veru li talbitna skuża l-dak li ġalitna nsofru u sqarret kieku li tibqa' tħobbna u serħitilna rasna li kienet sew kemm żiedet fl-aħħar li kienet tilfet it-tarbija. Tilfet, hekk. Kidbet. U gudbitna biex ma nfittxuhiex aktar. U ninsuha. Ittra, qasira u xotta. Għallinqas iffirmata bintkom l-Aziża. Dik l-ittra bqajt inżomma mitwija f'erba' mosfara wara l-inkwatru tal-qatt ta' Ġesù Marija. Bqajt nittama li xi darba nara għalit-tifla. Ma ngħidx li issa għadni nittama. Imma kollox jista' jkun. Ħsadtni int, għax kemm ilek miegħi ftit smajtek timbaħ. Għandek il-ġuħ li kelli tajtulek. Jew trid tkompli tisma' din l-istorja. Anke l-klieb iħobbu jisimgħu l-istejjer fl-lejla ta' dawl ta' qamar ta' Settembru x'vera. Biex storja sabiħa ta' ruħi. Marti, ġab qalba maħsusa ma fil-ħiċ iġġarrab dik l-umiljazzjoni u l-ħasra giddieba tal-ġirien li saru jafu. Imma fuq kollox, ma fil-ħiċ niket li kien darma qalba bħallaħam ħażin. U donna, ix-xorti ħażina bħal xitan inkejjuż daret magħna. Għax kienu koll iż-żmien li ġużi s-seminarista marritlu l-vokazzjoni. Jew batuħ. U kien hemm min xerrida li kien tilef rasu bl-istudju u meta ma kinux jaraw hemm għandna x'kien mar jistudja f'kulleġġ tat-tagħlim għall-għalliema bħal xejn ma kienx hemm xi ħadd bil-sin imbierek għal ngħidlek li qal li kienu tallew hemm fuq mhux li kellna wisq ta' minnu stram kif kien u hommu ħaġa tal-ħaġa. Bħaddonna umbratu li ħareġ, daqs kieku kien isqaf u neza. Ma kontx ngħidilha jien li l-dak batuħ minħabba oħtu biex ma nkompliex inwessa l-ferita. Huwa qed f'sikta mħawda.
ċess, xandek, kellimni.
No, xitridni nejdlek, li aħjar alla jiġborni, li aħjar ma tani xtfal, il-gbir mot, ġuzi marritlu l-vokazzjoni, u zzejrem mara, għara fiex kella tasal.
Indunajt li baqgħet għal ħafna żmien tlest il-platt tat-tifla tistennija tiġi lura fid-dar. Ibgħat bħalna tiġi ftaħħa u tibki siegta. Isa taħnina tal-mewt jew tinfex twerża, isa qalba ċaħdet. U bdiet titherra bil-mod il-mod dieħla fis-skiet u ħarsa ċassa donna mhux aktar miegħi. Marti mietet fradda ta' salib.
Reġa mesa ħidmuħ li sħun sħun kien ġelben maħaddeħ, miksija, leħja, twila u griża.
Assoltu, dik il-lejla domna maraħadna. Fu dik is-sodda tal-ħadid issa aktar skomna minn qatt qabel. It-tnejn konna indumu kwieti, forsi ngħidu xi talba u nitfixklu fejha. Fl-aħħar jiena għajni marret bija. Smajt il-qampina d-doq tas-sitta. Is-soltu kienet qabli. Kunna ħtajni għan immurru kull-jum il-qudiz biex naħarbu l-ħarsa tan-nies. Allura jitlesti li bella kafe, tixwili biex tajħobs, tavuq ta' bit-tnejn, qabel noħroġ għax-xogħol, u sakemm nagħmel faċenda, skużi. Kienet tlesti li servetta blikel. Imma dik l-oħdba kienet għadha hemm ħdejja.
Charles, Charles, bqajna riqdejn.
Ċaqlaqt, baqgħet ma wiġbiċ, xejn. Ħajnija kienu ċassi u kiesħa. Hekk kien dbaħt li marti kienet mietet fl-irqad.
Reġa mesa ħidmuħ. Kien rari dak id-dmuħ li kien isaffilu għajnejh u ruħu batuta. Il-kelb kien qed iħares ċass leħ sikiet huwa wkoll. Ix-xieħ li ma ħajnejn il-kelb aktar jiddu minn qabel.
Laqgħa sirid niftakar. Kejta li dik il-mara li għamlet li ħajti suret il-nies. Minti tista' taħseb, marti mejdaħ dejja, u jidna għazbis sintu najt. Taddilek minn rasek li din il-mara diħla u ħirġa mill-knisja u kella tmutek bla griżma tal-morda u manksa tettejġa su Marija u Giuseppi. Niprofa ma naħsibx, għax għalta qalbi nirvilla. Għalta qalbi, ma ta' unkeċċi dawn il-ħsibijiet daqs li kieku kien weħsi. U għax tgħid, ara kif iġiba x-xitan. Dak il-jum kienet tidher aħjar. Natfed xi ftit, għax hawnhekk id-daħħal kienet rassikurat. Għaddiet xi żewġ qomos tiegħi u tat-tifel biex meta jiġi mill-kulleġġ kollox jbiddel, u sajritli soppa tal-armla bil-ġbejnit tal-ilma. U qalt li għamlet biżejjed biex ikollna l-għada. Ej, mhux li kienet wista filgħaxija. Għax fil-għaxija f'dak il-nofs dawla jien tal-lampa tal-petronju li kien jaqbada dik li xi seħħula kien jaqbada l-malinkonija. L-afsa til-qalb insomma. U kienet ħossa mhux qed tgħix. L-għada moħħ is-soppa tal-armla u l-ġbejna tal-ilma kelli. Baqgħet fil-borma sakemm kollox immoffa u nitem. L-inqas mietet bla ma batiet. Fajjeta batiet dik il-mara, u mhix bitfall biss. Mettet idejha l-kollox biex iddaħħal xi solt daqqa tagħmel xi punt. Jata, nies, jew ħasla ħwejjeġ, u samim mendu kienet daċxej ta' tifla u ma bati ta' s-sefter biex ikolla għaddota. Jena, ekkilt għajt maħam, għant għada sinjura fej kienet s-sefteri. U jena kont sejjaħ biex namel xie xol ta' tkaħilu u tibjej ta' finti. U s-sinjura taħħa l frila kienet ma' kakka. Ndunat li jena kont moħħi fija, fis-seftura li t-najt. Ċans, xoglu f'tet kafe, murajd li jġi jizbuħawn. ċans, xidillek minnu, ħak insomma. U bil-mot il-mot, batna triq għazwieċ. Imma, taf li meta għalet l-sinjur biex joqgħod il-għaxgħod marjeċ. Anzi, ġawa t-tieċ, u tawa ċentru sabiħ bħala rigħal, għadu għal-kem ftit imxellef. Imma mhux li damu fit-tieċ għax qalu li kellhom impenji oħra. U aħna taf kif il-għajnihom fis-sala tat-tieċ tal-gażin qisna rajna l-Messija. Jien kont ordnajt biex kun brandi ta' barra mhux ta' Malta, u lill-kap tal-Waiter set lhom dan serviħ biss lis-sinjur tal-Larusa tal-Mara. Se ċertu punt nalla telqu għax ftit wara kien hemm tnejn. Li tlaħal sħosew bil-wiski li kont mort nixti minn ħazzebbuċ. U kienu si jaqalaw li jinkwiet. Imma missiera, raġel feħ, ġolf, għabadhom minn għom, u tefaħħom il-barra, s-saħalli wieħed kien jiġiħuħ, u damu ma jkellmuna sa kemmetu li t-tewmin.
Il-kelb kien għadu bajneħ jibru fajnejn ix-xieħ, u l-qamar kellu dera imżelġa tal-ħolm.
Jien ukoll taba tgħid, ukoll, minn kollox għamilt. Mittidi għal kollox, biex il-karawet, xi daqqiet il-qubbajt ħdejn it-tarsna nhar ta' ġimgħa, inġorri twiebet, nejn l-spedit u jiftaħ il-kanali, għal tlek karnijiet daqshekk kien jagħtini. Għax kien ftit qamil dak skużi l-espressjoni. Għandna d-dar ġumma data xejn ta' gorbuċ, kunna ninġabru b'kollox ħdax. Missieri hemm żmien jorqod ma' nassubien u għamem mal-bniet, jien kont naħseb li għax ma kenniex post. Imma meta kbirt ħsiebt li biex jevita ta' fint ġa konna ħafna. Ara x'jiena ngħidlek jien ukoll daqsxejn ta' kelb lilħadd m'għedhom dawn jien f'ħajti. Iva, iva, missieri miskejn inħataf żgħid. Kien ħadd xmajra u t-tabib Buġelli ħaġel ta' ruħ dak. Kieku man kien joħdilha solt lill-ommi. It-tabib Buġelli qalli biex joqgħod. Lill-ommi qalla ħalli joqgħod tlettin fis-sodda. Imma tlettin fis-sodda kienu jfissru tlettin bla xogħol dak isbin. Taf x'qed issemmi mhux tlettin bla xogħol. Mhux biżejjed fi tlettin li taqla biex tgħix għal tlettin sew, imma jekk titlifhom qisek għandek xahar fil-miżerja f'familja bħal tagħna b'dawk il-ħluq. Għax li konna niġru jien u ħuti kienu ċekċik. U missieri xorta ħareġ jaħdem. Imma ħossu ħażin miskejn u mitt tal-post Alla jaħfillu. U ħogt minn ħogti spiċċaw l-istitut. Kien hemm minn barra mżajr hom ukoll ta'. U jinkellem mit-tonqija għax-xogħol. Qabli kien hemm moħħti li suppost kienet għal sor ma spiċċat is-sefter mal-Ingliżi. Li għamluha nies ħanejt kollox għax daqs bintom kienu jħobbuha. Imma jien jinkellem mit-tonqi aktar għax-xogħol.
Waqaf ix-xieħ. It-tifkiriet ta' tfulitu mkedda li minn għalih ma' żmien kien warrabhom imrekna, issa kienu ċari u qawwija quddiem. L-orloġġ tal-Knisja daq xi siegħa, iżda x-xieħ ma rafx x'in kien. Kull tok kien qisu l-leħen ta' Bladiwi, jintilef. Jintilef dik il-lejla ta' Settembru. Ix-xieħ kien moħħu fil-kelb. Mitluf fil-kelb. Xieħ u l-kelb bħal ħaġa waħda. Leħen ix-xieħ kien il-leħen antik li jitrabba mal-għadam, mal-ġilda xierfa u mkemxa, mal-eja u l-ħsibijiet ta' żmien. Ħsibijietu f'dak il-lejl ta' Settembru f'sema mċajpar. Isħab għaddej ħafif bħal ħsibijiet ix-xieħ. Luri jizaq mill-lalqa issa kien jinstemaw il-bot ħafna daqs tifkiriet li ma jaqtaw xejn, imma ftit li xejn ċari fil-monotonija tagħhom. رجا بدا يحسب ويتكلم الشيح كلمة تودين تحسبية محلطة ومحوضة للصور ما جلدهم كمشة ومخو اسمر شمش ورا شمش
نفسيك نستحيلة مش هم الفقر والعكس ليشت في يوميين انت تدر لكلب تالسينيوري ليسيب لك اللاست كل يوم مش عشنير عليك اما في زميني كليب وبندمين كنا ناكلو الاستس لقمة من الاستس بلات
الشيح الكلب لوريزا ادلام تالسقاق اسكيت تالسقاق فلحرايين التفكيريت والكلب قدم الشيح كوازي جو فيخ في حسبيته جو مخه جو عدمه فتاك الليل ستمبرين وفداوك التفكيريت والكلب ويجبه لحنو ديقي ده الفيح
Għawn jispiċċaw l-episodji li slitna mir-romanz tiegħi ħajja kelb. Imma tibda l-parti tal-kważi ħrafa, tal-realizmu maġiku. Meta l-kelb ikellmu, isir leħen it-tifkiriet u l-kuxjenza tiegħu u ħsibijietu ħafna b'drabi mrażna għal dak u minn dak li ħadd ieħor ried minnu. Imma mal-kelb tal-fenek, kelb tal-irzieċet u tal-vilel, ix-xieħ iħoll it-trażżin tiegħu.
Smajtu.
U li tixxieħ minn ħajja ta' kelb.
Prezentazzjoni u produzzjoni tal-George Peresso.
U Selim Buħaġar għal Campus FM.